иудейлерин эсирликтен дөнмөсү. Сөйлөдөйүбүз киби, Ассирий аскерлери алдылар поэраздагы падишахлы Израиль, да көтөрдүлөр эсирле Израиль халкыны. Бул болду Христостун доомасындан 700 жыл кийин. 3 жылдан соң Медийлилерин һәм Вавилоннуларын берлешмиш аскерлери юк иттеләр Ассириянын баш касабасына Ниневияе. Вавилон, улуп Кааве падишахлык, Суярды комушу топраклары англарын арасында барды, үйлиндеки падишахлык Иудея. Хем көтүрәрди иудейлери Вавилона эсерлә. Ама Даалды Кави Вавилон империясыды. Оны запеттеләр медийлиләр хем перслер. Персия падишахы Кир изин верди иудейлере дөнсіннәр кенди дуыма ерлеріне. О билдерді бүтін кенди падишахлыында. Бөлі дейер Кир, Персия падишахы. Дүннейін хепси падишахлыкларыны бана верді Сааби, гөктеке Аллах. О буйырды бана дюзейім она бір айозлы бина Иерусалимде, ани болуныр Иудеяда. Хепси, ким онын халкындан, ко олсын онын Аллахы онынын. Ко гитсин Иерусалиме, да дюссіннер Саабинин, Израилин Аллахынын айозлы бинасыны. Ватанына дөнділер 40 бин кишіден зейде чифыт. Та чойу иудейлер, демек Иуданын сойындан чифытлар. Ама чок чифыт калды Персияда. Ватанына дөндіктен сора 2-нчі йылы иудейлер топландылар Иерусалимде, башлама япыи дейні, да койдулар ене айозлы бинанын темелини. Ихтияр попазлар, левитлер хем сенселе башлары, англары тутардылар акыларында ескі бинайы, гөререк насыл койылыр ене бинанын темели, үйсек сеслен, аалардылар, башкалары да баарардылар, не баара билерселер севинмеліктен. Севинмек баармасы карышарды аалайышлын. Дауза долайлара, даалар да онларын үйсек сеслері. Ені бинанын баш япыжысыды Зарававел, иудей падишахынын Йохонияның унукасы. Ама халклар, англары ерлештілер орада, нереде илері яшардылар иудейлер, азетмердлер онлардан да башладылар ингел етме евин дүзілмесіне. Коркударак чифытлары хем кабатлайарак онлары перс падишахы Артаксерксын үнінде. Onlar oyala bildiler binanın düzülmesini 15 yıla. Ta o zamana kadar açın başladı padişahlık etmeye bir başka Pers padişahı. Angısının adıydı Heb Dari. Dari padişah kaveledi Kir padişahın buyurmasını da yolladı Yerusalim'e bir kiyat. Angısında vardı izin bitirme ayozlu binayı. Dari'nin padişahlık etmesinin 6. yılında Adar ayın 3. gününe kadar yeni ayozlu binanın düzülmesi bitti.